ኣብ ኢራቅ ብዘይምቁራጽ ኣብ ልዕሊ ማሕበረ ክርስትያን ዝሓገር ዝፍጸም ዓመፅ ዝኾነንን ዝቃወምን እስላምን ክርስትያንን ብሓባር ዘዳለዎ ሰላማዊ ሰልፊ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ባግዳድን ሞሱልን ከም እተኻየደ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የረጋግጽ። ኣብ ባግዳድ ኣብ ዝተኻየደ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ባግዳድ ተሓባባሪ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ሽለሞን ዋርዶኒ ከም እተሳተፉ እውን እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ብምጥቃስ ብፁእነቶም ህዝቢ ዒራቅ ደላይ ሰላም ስኒትን ጸረ ፍልልይን ወገናውነትን እዩ ቢሎም ቀጺሎም ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ብሻሓት ዝቝጸሩ ምእመናን ኣብ ዝተረኸብሉ ቅድሚ ትማለት ሰንበት ካብ መስኮት ሃዋርያዊ ኣዳራሽ ኮይኖም ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ድሕሪ ምዕራግ ምእንቲ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ማሕበረ ክርስትያን ዒራቃውያን ዘቕረቦ ጻውዒት ንመላእ ህዝቢ ዒራቅ ዘተባብዐን ዓብ ደገፍ ከም ዝኾነን ከም ዝሓበሩ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ባግዳድ ክልዳዊት ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኤማኑዌል ሳልሳይ ደሊን ናይ ሶርያ ስርዓት እትኽተል ናይ ካቶሊክ ቤተ ክርስትያን ተሓባባሪ ፓትርያርክ ኣባ ፒዮስ ቃሻን ናይ ዒራቅ ናይ ስደተኛታትን ተመዛበልትን ጉዳይ ሚኒስትር ነበር ፓስካል ዋርዳን ናይ ውሁዳን ማሕበረ ክርስትያን ጉዳይ ዝከታተለ ናይ መንግስቲ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ኣብዳላህ ኣልናውፋሊን ከም እተሳተፉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣረጋጊጹ።